Lulëzimit e ekonomisë dhe dijes. Sirianët sot, si pas ti, janë duke rikthyer këtë autoritet historik. Ja ku është Al-Shami sot, thot Al-Urieti, duke hequr plurin e poshtrimit dhe turpit dhe duke bërë përpjekje që të rikthej historinë e tij të lavdishme. Ai vazhdon më tej duke thënë, Alevitët fillimisht e dorëzuan tokën muslimane të ebrejnt dhe më pas e krijuan sistemin e udhëheqjes dhe pushtetit në Al-Sham, që të filloj një fazë të re në luftën në mes të popullit të së vërtetës dhe të pavërtetës, thot Al-Urieti në këtë video mesazh. Shumica pjesës kryesore të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që mbahen bashk përmes lidhjeve martësore dhe rjetit farefisnor kanë prej ardhje prej sektit Alevi. Alevitët historikisht e kanë pasur shumicën e pozitave kryesore në elitën ushtarake dhe atë të shërbimeve të inteligjencës. Përgjatë luftës civile që po zhvillohet në këtë vend, regjimi ka pasur përkraje nga komuniteti Alevit i Sirisë, por edhe nga pjesëtarë të sekteve të tjera, përfshirë edhe shumicën sunite të vendit. Regjimi pretendon se po mbrojnë shtetin nga kërcënimi i teokracisë shtypse islamike dhe terrori gjenocidial. Ndërsa verdikti për Alevitët sirian, si që bënd të qartë dhe Al-Urieti, është vdekja. Për të përfunduar mesazhin e tij, Al-Urieti paralajmëron se lufta që gjendet para do të jetë kushtueshme dhe ndarëse, por se çmimi duhet të paguhet patjetër për të nderuar të drejtët. Krejt në fund, ai bën thirrje që edhe dietarët e vendeve islamike ta flasin atë që ai e quan vetëm të vërtetën. Thirrja e Al-Urietit për zhdukjen e alavitëve sirian ka qenë pjesa që ka tërhequr më shumë të vëmendjen, por në shumë mënyra kjo nuk ishte diçka e re. Fronti Al-Nusra është parë si i moderuar kryesisht për shkak të veprimeve vrastare dhe tejmase ekstreme të grupit militant Shteti Islamik. Në fakt ishte lideri i Frontit Al-Nusra, Abu Muhammad Al-Jolani, i cili kishte komentuar për alavitët gjatë një interviste dhënë Al-Jazirës vitin e kaluar. Edhe pas të gjitha masakrave të alavitëve të kryer kundër nesh, feja jonë është mëshirshme, ka thënë atko Abu Muhammad Al-Jolani për të vazhduar. Ne nuk jemi kriminal apo vrasës. Ne luftojmë kundër atyre që na luftojnë ne dhe se ne luftojmë kundër shtypjes. Edhe alavitët, nëse ju sqarojmë gabimet e tyre dhe se si e kanë braktisur Islamin për pranimin e alavizmit, nëse e qinë dorë nga armët dhe nga veprimet e Bashar al-Assadit, atër ne do i konsideronim të sigurt. Në fakt, ne do merrim përsipër që t'i mbronim ata, ka thënë gjatë kësaj interviste shefi Frontit Al-Nusra. Disa interpretuan gabimisht deklarimet e tij si një formë re e tolerancës dhe pajtimit, por aty bëhej qartë në vizimi i alavitëve si njerëz që kanë braktisur Islamin. Mesazhi thoshte që nëse alavitët nuk konvertohen në formën e Islamit sipas vizionit të Al-Nusrës, atëherë ata i pret një vdekje të mërshme. Kjo formë dhunës ndaj alavitëve dhe sekteve të tjera muslimane shkon përtej jihadizmit. Mirpo në Siri, antipatia ndaj alavitëve ka gjithashtu lidhje me shtypjen prej disa dekadave të një regjimi që dominohet nga një grup i vogël kryesisht alavit. Mesazhi i fundit i zyrtarit fetar të Al-Nusrës, Al-Urieti, e vendos në pas sidomos këtë zemrim sektar. Ai ka kohë që është munduar të ndërtoj një unë në mes të publikut sunit sirian dhe Al-Qaidës, dhe në mes të gjihadit global dhe shqetësimeve të sirianve, duket se revanshizmin sektar e ka llogaritur si interes të përbashkët të dyjave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka humbur ndeshjen e parë ndaj Zvicrës në kampionatin evropian të futbollit me rezultat 0-1. Shqipëria pësoi gol qysh në minutën e 5 të ndeshjes, u cila u zhvillua në Lens të Francës. Prej minutës së 37, Shqipëria ka luetur me vetëm 10 lojtarë, pasi kapiteni i saj Lori Kcana u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë që nënkupton edhe përjashtim nga ndeshja. Euro 2016 ka filluar mbrëmë me ndeshjen Franc-Rumani që u fitua nga Franca me rezultat 2-1. Ndërkaq të dhënat për ndeshje tjera mund të mësoni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York më 10 qershor kanë shënuar rënjen, derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë e daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Forcat e Libis kanë thënë se kanë rimarë kontrollin mbi qytetin Port Sirte, I cili mbahej nga militantët të shtetit islamik. Qeveria ka thënë se 2 ushtarë janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur. Sirte, qyteti I lindjes së diktatorit të vrarë Muammer Gaddafi, është vendi më I rëndësishëm që kontrollohet nga shteti islamik jashtë Sirisë dhe Irakut. Forcat e Libis, besnike të qeverisë përkrahur nga OKB në Tripoli, e kanë filluar muajin e kaluar betejën për të rimarë këtë qytet. Zëdhënësi ka thënë se forcat qeveritare gjithashtu kanë rimarë në kontroll një zonë banimi në lindje të Sirte, ndërsa shumë militant kanë mbetur nën rrethim në qendër të këtij qyteti. Mediat siriane kanë raportuar se 12 persona janë vrarë dhe 55 të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të Damaskut, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Kjo zonë shenjtë shiite ka qenë cak I shpesht I sulmeve vetvrasëse gjatë 6 vjetëve të fundit prej se ka nisur lufta civile në Siri. Ushtria Izraelite ka shkatruar shtëpinë një palestinezi të cilin e akuzon se ka vrarë një grua hebreje në praninë të fëmijëve. Izraeli thotë se shkatrimi I shtëpive ka për qëllim që të parandaloj sulme të tilla në të ardhmen, por palestinezët thonë se kjo është formë e ndëshkimit kolektiv. Rajoni është duke u përballur me rritje të dhunës gjatë 8 muajve të fundit pasi palestinezët kanë shtuar sulme ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë. Gjatë këtyre sulmeve deri më tash janë vrarë 32 izraelitë dhe 2 amerikanë. Rreth 200 palestinezë janë vrarë gjithashtu gjatë të njëjtës periudhë, shumica prej të cilëve janë identifikuar si sulmues nga Izraeli. Dhe për fund, autoritetet Argentina se kanë njoftuar sot se kanë vendosur ta pezullojnë transmitimin e televizionit rus RT, vendim që do të hyjë në fuqi pas 60 ditësh. Televizioni rus që transmeton lajme 24 orë në gjuhën spanjolle në Argentinë ka filluar punën në 8 orë të vitit 2014. Analisti politik Adrian Salbuci ka thënë se vendimi mund të reflektoj animin nga ana konservative të qeverisë re të Argentinës, të presidentit Mauricio Macri, I cili është inauguruar si president në muajin dhjetor. Qeveria është duke e pezulluar transmetimin edhe të një televizioni nga Venezuela, që ishte autorizuar nga ish-qeveria Majt. Pushteti aktuale ka ftuar rjetin amerikan të televizioneve CNN që të themeloj një kanal televiziv në Argentinë. Të ndruar dëgjues kaq për këtë emision informativ të Radios Evropa Lirë, programi I veçantë që I kushtohet Kosovës. Informacionet të zgjeruara, përfshirë edhe të dhënat e fundit nga kampionati evropian I futbollit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.